šajām sporta veidām, konkrēti tajā klasē, kur Pauls piedalās, jauniešu vidū, jaunieši tieši līdz 17 gadiem, mums lielākas nav iespējas. Vienkārši Pauls ir viens no tādiem jaunajiem talantīgākajiem sportistiem, kas ar savām darba spējām un savu neatlaidību ir panācis šo rezultātu. Nu, es Pauli ir diezgan liels caurums šobrīd. Ja skatāmies, ka citiem sportistiem viņi nespēja kvalificēties pat fināla sacensībā, nu, tad jūs varat salīdzināt to līmeni, kādā ir Pauls jaunas šobrīd un citi Latvijas sportisti. Tas nozīmē to, ka Pauls ir sasniedzis kaut kādus rezultātus šobrīd un ka viņam jāturpina citīgi strādāt, trenēties un, ja tas viss viņam būs pa spēkam, tad iespējams pēc kādiem gadiem 3-4 viņš arī pieaugušo klasē varēs sasniegt nav labas rezultātas, bet tas jau nav atkarīgi no kā citi, kā no darba un no veiksmes. Vairāk no darba, no cik daudz viņš strādās, trenēsies.